Vi slušate večernju školu rock'n'roll.
Utorkom u 8 na radiju Daška Mlađa. Baby, you a song, you make me wanna roll my windows down and cruise. Hey, baby. Yeah, when I first saw that bikini top on her, she's popping right out of the South Georgia water. Thought, oh, good Lord, she had them long tan legs, couldn't myself, so I walked up and said, well, baby, you're a song, you make me wanna roll my window down and cruise down a back road, blowing stop sign through the middle, every little farm town with you in this brand new Chevy with a lift kit, but look a hell of a lot better with you up in it. So baby, you're a song, you make me wanna roll my windows down and cruise. She was sipping on Southern and singing Marshall Tucker. We were falling in love in the sweetheart of summer. She hopped right up into the cab of my truck and said, fire it up, let's go get this thing stuck. Baby, what song you make me wanna roll my windows down and cruise down a back road, blowing stop sign through the middle, every little farm town with you in this brand new Chevy with a lift kit, but look ahead. And strummed a couple chords and sang from the heart. Girl, you sure got the beat in my chest bumping. Hell, I can't get you out of my head. Baby, you a song, you make me wanna roll my windows down and cruise down a back road, blowing stop signs through the middle, every little farm town with you. Baby, you a song, you make me wanna roll my windows down and cruise.
Dobro veče, slušamo se 146. put u večernjoj školi rock'n'rolla. Večerašnja tema će da bude, pa onako, dosta prosta, u smislu ništa sad preterano, duboko umno i prevelikog značaja umetničkog, već naprosto, eto, za zabavu i razbibrigu možemo nekad malo i takvim nekim stvarima da se bavimo. Te ću vam malo govoriti o formi country muzike, country popa, novijeg datuma, koja se zove bro country. Koji postoji kao podžanr country muzike od 2010-ih na ovamo. 2010. 13. tako nešto. I na ovu vrstu muzike su uticali hip hop, hard rock i elektronska muzika. Ove pesme su uglavnom brzog ritma, a tekstovi se najčešće bave kao tematika lepim mladim ženama, farmericama, cugom, žurkama i kamionetima. Prva upotreba ovog termina bro country desila se u avgustu 2013. godine i to od strane jednog novinara New York Magazine u članku u kom je on muziku sastava Florida Georgia Line koju smo čuli kao uvodnu pesmu, a posebno ovo numeru Cruise tako opisao. I popularnost ovog podžanra je napravila žustru podelu između starije generacije country muzičara i fanova u tandemu sa savremenicima countrya koji imaju tendenciju naginjanja ipak ka tradicionalnijem zvuku, oni su bili sa jedne strane, i bro country pevači sa druge strane, i muzičari, kritičari i novinari su ovu podelu nazivali građanskim ratom. Tako da, eto, večeras malo čekulamo i preslušavamo ponešto iz savremenog countrya koji se naziva bro country. Uživajte.
Well, the boys round here don't listen to the Beatles run. Old Bo Seifers threw a jukebox needle at the honky-tonk where they boost on all night. What?
That's right.
Yeah, and walk to call work, digging in the dirt. Gotta get it in the ground before the rain come down to get paid to get your girl in your four-wheel drive. Yeah, the boys round here drinking that ice-cold beer, talking about girls, about trucks, running them red dirt roads out, kicking up dust. The boys round here sending up a prayer to the man upstairs. Backwoods legit, don't take no lip. Chew tobacco, chew tobacco, chew tobacco spit. Oh, heck. Well, the boys round here, they're keeping it country. Ain't a damn one know how to do the Dougie. No, I'm not in Kentucky, but these girls round here, yeah, they still love me. Yeah, the girls round here, they all deserve a whistle. Shaking that sugar sweet as Dixie Crystal. They like that yawling southern drawling. Just can't help it because they just keep falling for the boys round here. Chew the back of spin.
Let's ride through the countryside. Let's ride down to the riverside.
Hey now, girl, hop inside. Me and you gonna take a little ride to the river. And the crickets is the only sound. We out of town. Have you ever got down with a
friend?
Do you wanna get down with a
friend?
Girl, you gotta get down with the boys round here. Drinking that ice cold beer. Talking about girls, talking about trucks. Running them red dirt roads out, kicking up. Don't
Damn pretty girl, you ain't done it again. You're gonna turn it sexy all the way up to 10. I never seen a side ride seat looking so hot. Baby, you rock, hit the spot like a fireball shot. You got me all high head spinning around and around. I'm down if you're down to burn down this town. Ready, set, let's roll. Ready, set, let's ride. Get your little fine ass on the step. Shimmy up inside. Slide, girl, by my side, girl. Yeah, we can run this town. I can rock your world. We can roll them down, fall them up, cruise around, get stuck. Pedal to the metal till the sun comes up. I made a deal with the man on the moon. He's gonna put in some overtime. We got all night. Ready, set, let's roll. Ready, set, let's ride. Said, let's roll where the good years and good times meet. Girl, we can rev it up right till we overheat. Just forget about the time, get your lips on mine. Gotta kiss you, get to know your smile. On your mark, get set. Ready, set, let's roll. Ready, set, let's ride. Get your little fine ass on the step. Shimmy up inside. And slide, girl, by my side, girl. Yeah, we can run this town. I can rock your world. We can roll them down, fall them up, cruise around, get stuck. Comes up, I made a deal with the man on the moon. He's gonna put in some overtime. We got all night. Ready, set, let's roll. Ready, set, let's ride. Ready, set, let's roll. Ready, set, let's ride. You got my heart bump bumping when I'm pulling up into your drive. Let's hit it 90 to nothing. Couple kids running into the night. Ready, set, let's roll. Ready, set, let's ride. Get your little fine ass on the step. Shimmy up inside. This slide, girl, by my side, girl. Yeah, we can run this town. I can rock your world. We can roll them down, fall them up, cruise around, get stuck. Pedal to the metal till the sun comes up. I made a deal with the man on the moon. He's gonna put in some overtime. We got all night. Ready, set, let's roll. Let's roll, let's ride, let's run this town tonight.
Elementi bro countrya mogu da budu primećeni i nekoliko godina ranije u materijalu savremenih country muzičara, pop country muzičara, ali u principu čitav pokret je počeo da diže prašinu, kao što rekoh, 2010-ih. Cruz je, sve verovali ili ne, meni bila ovaj baš interesantna činjenica. Ta pesma je postala digitalno najprodavanija pesma svih vremena, sa preko 7 miliona prodatih kopija, da tako kažemo, u Sjedinjenim Američkim Državama, a istovremeno držeći rekord tada, aktualan sa 24 nedelje provedene na stamenom prvom mestu liste Hot Country Song. I mišljenje opet onog novinara iz New York magazina s početka, da je ta numera bila prelomna tačka kada se balans moći prebacio sa starije generacije kauboja na bros. Crash My Party Luke Bryana bio je treći najprodavaniji, najpopularniji album uopšte iz svih žanrova u Americi 2013. godine. A Here's to the Good Times, opet onog sastava sa početka, Florida Georgia Line, se našao na šestom, a Based on a True Story, Blake Sheltona, na devetom mestu. I procenjeno je da cirka 45% najprodavanijih country pesama sredinom 2010-ih smatrano bro countryjem čiji su top izvođači bili Florida Georgia Line i Luke Bryan. A fanovi su pa šiznuli za ovom podvrstom muzike pozitivno. A opet radio promoteri, radio programeri i generalno ljudi iz muzičke industrije, pa not so much. To je objašnjeno time što kao ti ljudi moraju da slušaju tu muziku mnogo i često, da pišu evaluacije za istu, o njoj pričaju u programima i tako dalje. A oni kojima jel ne dozlogrdi da slušaju to non stop su fanovi, to jest da slušaju kad god im se sluša, a nekad moraju. I neki su sredinu 2010-ih videli kao moment jenjavanja bro countrya, a drugi su pak osetili da je on ostao popularan i pritom se razvijao u pozitivnom smeru. A opaska programskog direktora jedne radio stanice je da uticaj hip-hopa, rhythm and blues i rock muzike koji se mogu čuti u radu bro country momaka je zapravo strava, pošto nas odvodi na neka nova mesta na koja nismo mogli pretpostaviti da ćemo stići ili na koje nismo stizali slušajući one tradicionalne country muzičare. A u vezi sa momcima koje smo čuli u ovom bloku, Chase Rice je bio ovaj drugi, a country pevač, autor i televizijska ličnost, budući da je on javnosti postao poznat 2010. godine najpre kao takmičar u realityju Survivor Nicaragua. A te iste godine, pošto u tom takmičanju nije pobedio, bio je drugoplasirani, prebacio je fokus na muziku i kasnije je čak bio jedan od grupe autora tog dijamantskog singla Cruise sa početka. Do sad je objavio 6 albuma i sve to ide tako nekako ok. A sličnih zanimanja je i Blake Shelton koji je bio prvi. On je doduše objavio 12 albuma i ima nekoliko Grammy nominacija. Originalno je iz Oklahoma, a u Nashville se preselio sa 17 godina da bi ganjao muziku. I New York Times Magazine ga naziva najvidljivijim ambasadorom Nashvilla u američkom mainstreamu, a Rolling Stone Magazine ga naziva jednom od najvećih zvezdi countrya u poslednjoj dekadi. Sa vlasnicima Live Country Music Radio broadcasta, onaj Grand Ole Opry, se uortačio i otvorili su manji lanac restorana i kao kompleksa za zabavu naziva Ole Red. Prvi u nizu je otvoran 2017. godine u Sheldonovom rodnom gradu u Oklahoma. Zatim je sledio otvaranje otprilike po jednog na godinu i po dana do danas. I posljednji, šesti po redu, je otvoren na Las Vegas stripu ove godine. A on je uvršten u Oklahoma Hall of Fame 2014. Bio je sudija u više vokalnih takmičenja, najistaknutije The Voice, gde je radio tokom 12 godina i tu je upoznao svoju sadašnju suprugu Gwen Stefani.
You boys ever met a real country girl? Talking true blue out in the woods, down home country. She's a hot little number in her pickup truck. Daddy, sweet money done jacked it up. She's a party all nighter from South Carolina. A bad mamma jamma from down in Alabama. She's a raging, caging lunatic from Brunswick. Juicy John Georgia peach with a thick southern drawl. Sexy swinging wall, brother, she's all country. From a cowboy boots to her down home roots, she's country. From the song she plays to the prayer she prays, that's the way she was born and raised. She ain't afraid to stay country. Brother, she's country. Hell raising sugar when the sun goes down. Mama taught her how to rip up the town. Honey dripping honey from the holler in Kentucky. Get you flipping kind of trippy like a Mississippi hippie. She's a Kansas princess. Crazy mother trucker, undercover lover. Thick southern drawl, sexy swinging wall. Brother, she's all country. From a cowboy boots to her down home room, she's country. From a song she plays to the prayer she prays, that's the way she was born and raised. She ain't afraid to stay country. Nothing but country. Show 'em how country girl does it one time now.
Dead of the night, wreck my plans, baby, that's alright. This is a drop everything kind of thing. Swing on by, I'll pour you a drink. The door's unlocked, I'll leave on the lights. Baby, you can crash my party anytime. If it's 2 in the morning and you're feeling lonely and wondering what I'm doing, go ahead and call me, call me, call me. You don't have to worry about it, baby. You can wake me up in the dead of the night, wreck my plans, baby, that's alright. This is a drop everything kind of thing. Swing on by, I'll pour you a drink. The door's unlocked, I'll leave on the lights. Baby, you can crash my party
Ovaj muzički pokret je kritikovan zbog tih ponavljajućih tema, ne baš duboko umnih, koje sam navela na početku, i zbog izostanka ženskih izvođača na celokupnoj muzičkoj sceni. Tradicionalni country umetnici i fanovi su izrazili sentiment da je bro country loša reprezentacija country muzike. Ipak nalazio se tu i tamo neko da govori malo pozitivnije o ovome. Naprimjer, jedan kritičar iz Los Angeles Timesa koji smatra da ova muzika ima generalno isti pristup stvarima kao i teenage surf pesme Beach Boysa i vrišteće gitare i hoću sad, hoću sve manir Bon Jovija i Van Halena, naprimjer. Dodaje također da je za omladinu taj mamac nesmotrene mladosti i slobode uvek jak, ali ne mora kao nužno čak da se odnosi samo na omladinu per se, već da to naprosto može da bude zabavno svima, jer kao zašto da ne. A jednoobraznost formule ove muzike je takođe na meti, pošto je check lista ove vrlo kratka i jednostavna, to su čizme, farke, cuga, guzice, oružje i ponavljajuće girl u svakoj pesmi. A u vezi sa tim smatra se da se devojke ne prikazuju lepo u ovim situacijama, u ovim pesmama, već da ih se u principu objektivizuje. I pripadnik country scene Brad Paisley je nepovoljno govorio o svojim kolegama zbog nedostatka žena i prikaza žena u njihovim pesmama. Kao samo stavi svoje preplanule zgodne noge na komadnu tablu u mom kamionetu i vodim te na ludu žurku. Uz ostale kliše fraze koje Brad smatra da nijedan kvalitetni tekstopisac ne bi smeo sebe da dozvoli da upotrebi. A 2017. godine Steve Earle, nešvilski country rock folk pevač, rekao je da je ovaj žanr poput razvodnjenog hip-hopa, jer ove likovi kao samo žele da pevaju o tome kako ih je neko zeznuo ili neka ih je zeznula, a što i dodaje da je to malte ne hip-hop za one ljude koji se plaše ljudi crnih boja kože koji izvode kao izvorni hip-hop. Ako to ima nekog smisla. I kao reakciju na ove kritike, Blake Shelton je izjavio da ga ne zanima šta matore prdonje misle o njihovoj muzici. Citiram, vi više ne kupujete muziku, ali klinci kupuju i samo što oni neće da to bude ista muzika koju ste vi kupovali. I ta njegova izjava je potaknula zvaničan odgovor predstavnika stare garde kantrija, inovativnog Ray Price-a, koji je na svojoj tada aktivnoj Facebook stranici napisao: šteta što sam potrošio 63 godine u industriji pokušavajući da široj publici predstavim ovu muziku i olakšam mlađim generacijama poput tebe da uspeju. Javi se za 63 godine, kao otprilike 2070. i obavesti nas kako se tvoja muzika održala. Shelton mu se potom izvinio za svoju prvobitnu izjavu. A stvari su se izačinile kada je Zac Brown jednu pesmu Luke Briana nazvao najgorim smećem koje je ikad čuo. A ovaj odgovorio: koga boli, Đoka, šta ti misliš? Jason Aldean kaže da su oni zaista odrasli radeći te stvari, vozeći se okolo besciljno, pijući pivo, šta znam, družeći se, jer u malim gradovima u kojima su živjeli nije bilo bog zna šta da se radi i tako su se zaista i zabavljali. Kao, ne mogu da vam pevam o radniku na berzi na Wall Streetu, jer prvo ne znam ni gde se Wall Street nalazi. A onaj kovač termina Bro Country sa početka u principu nije sretan što se taj njegov termin koristi kao uvreda i nosi sa sobom mnoge predrasude, između kojih je i snobizam. On smatra da su umetnici ovog žanra uplivali u novu teritoriju flertujući sa hip-hopom i rhythm and blues muzikom, sa produkcijom koja je karakteristična za ove muzičke žanrove i slično, što smatra da je generalno cool. A uz to dodaje da je bro country promenio country na pozitivan način, šireći diverzitet zvuka i tema koje se mogu čuti na radiju. Was hard in the making of this song. This is only a test.
Well, I wish I had some shoes on my two bare feet. And it's getting kind of cold, and it's painted on cut off jeans. I hate the way. Do I really have to wear it all day?
Yeah, baby.
I hear you over there on your tailgate whistling, saying, hey, girl, but you know I ain't listening. 'Cause I got a name, and to you it ain't pretty little thing. Hi-yo, baby, it's driving me red, 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 and they're crazy. Being the girl in a country song. Shaking my money maker ain't never made me a dime. And there ain't no sugar for you in this shaker of mine. Tell me one more time, you gotta get you some of that. Sure, I'll slide on over, but you're gonna get slapped. Ha. These days it ain't easy being mad. Girl in a country song. Never did it this way back in the old days. I own. We ain't
shame. That ain't no way to treat a lady like a girl in a country song. How in the world did it go so wrong? Tattoos on this town, chilling up with the cold beer, yeah.
Što se tiče reakcije kolega iz country branše na bro country, na primer Maddie and Tay, Tetea, ne znam kako se izgovara, koja izvode prvu pesmu koju smo čuli, eto ipak smo čuli malo nekih devojaka, ali su one ovu pesmu objavile kao reakciju na ovu male dominated muzičku scenu. U numeri Girl in a Country Song su se dotakle mnogih bro country pesama i iskritikovali ih, a posebno se na meti našao prikaz žena u njima. A sa druge strane, u pitanju je leto 2014. godine kada je ova numera izašla. I tog istog meseca je pak kantautorka Maggie Rose, koju smo čuli drugu, izbacila Girl in Your Truck Song, u kojoj pozitivno reaguje na bro country, govoreći da ona želi da bude devojka iz njihovih pesama. E sad, bilo je tu tako još dosta primera. Te iste godine je kanadski country muzičar Paul Brandt objavio pesmu Get a Bed kao komični odgovor na čitav bro country fenomen. A godinu dana kasnije tekstopisac Brent Cobb, koji je pisao za mnoga imena iz savremenog countrya, između ostalog Mirandu Lambert, u pitanju je druga supruga, bivša supruga Blakea Sheldona, i Luke Bryan je takođe bio korisnik tekstopisačkih usluga Brenta Cobba. On je objavio pesmu imena Yo Bro, koja se generalno sprda sa svim klišejima iz oblasti bro countrya. Uz to je tvrdio da je za tu pesmu bio inspirisan frustracijom koju izaziva bro country u medijima. A 2016. godine komičar i muzičar Ben Hoffman je objavio svoj prvi country album naslova Redneck Shit, ali je uzeo stage ime Wheeler Walker Jr. I u principu se susreo sa uspehom praveći satiru od stereotipnog modernog countrya sa tim ranči, madi temama i stihovima. On je upotrebio ovaj svoj izmišljeni karakter, alter ego, kako da ga nazovemo, da vokalizuje svoje nezadovoljstvo sa modernom nešvilskom muzičkom scenom, a tom prilikom posebno upirući prstom na bro country. Takođe, je stand-up komičar, pa muzičar i glumac, youtuber, šta se ne, Bo Burnham, objavio pesmu Country Song, kojom je napravio parodiju na te bro country teme. I prošle godine je muzički projekat koji je osnovao Dustin Ballard tokom COVID-19, naziva There I Ruined It, objavio pesmu Got a Beer in My Beer, a tribute to bro country. To se pojavilo na YouTube-u i Spotify-u kao komični pristup opet na te teme koje se često koriste u bro country-u. Tako da, eto, mnogo buke oko nečega što je, eto, kao što sam ja rekla, light i zabavno, kako god, meni stvarno jeste. Šta znam, ono, neko voli, neki ljudi slušaju Bad Copy i Vojkave kada hoće da im bude zabavno i da se smeju sami sa sobom, a ja volim da slušam savremeni i bro country. Tako da ovde završavamo druženje za večeras. Ovo je sasvim moguće najkraća epizoda koju smo imali, ali naprosto, eto, vreme mi je toliko dozvolilo. Hvala vam na slušanju. Podržite me na patreon.com/večernja škola. U vezi s time, za vas koji me podržavate do sada, došlo je do nekih izmena na Patreonu u novembru mesecu. Spominjali su to Daško i Mlađa, verovatno ste čuli i u Alarmu. Nisam sad najbolje ja baš ispratila oko naplaćivanja, menjali su neke datume, šta znam, za nove, stare Patreonđije i ostalo. Pa eto, samo, pošto ja sam primetila na svom Patreonu neke promene, ako ste do sada bili moj podržavalac, samo proverite da li i dalje jeste ili je možda kao nešto automatski otkazana pretplata ili tako nešto. A ako ste otkazali namenski, to jest namerno, sve ok, onda zanemarite ovo što sam ispričala. A sledećeg utorka u 8 se slušamo ponovo i to je to. Ćao!
Vi slušate večernju školu rock'n'roll.
Utorkom u 8 na radio Daška Mlađa.